Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Еквадорський суд може видати былого міліціянта Баранкова Білорусі. У Мінськ приїхали назіральники Бюро правов чоловіка АБСЕ. Алена Коваленко поскардзілася на туремщиков мужа у прокуратуру. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны ефіру. Сёння суд у Эквадоры разглядае пытанне выдачы Беларусі былога афіцэра беларускай міліцыі Александра Баранкова. Раней Баранкова атрымаў у Эквадоры палітычны прытулак. КДБ сцвярджае, што Баранкова вымагаў у прадпрымальнікаў хабар. Сам ён заявляе, што яго пераследуюць за выкрыццё карупцыі сярод найвышэйшых асобаў краіны. Расказвае Юрый Дракахруст.
Вашингтон-Пост паведамляе, што ў Беларусі Баранкова абвінавачваюць у махлярстве і вымагальніцтве. Сам же ён сцвярджае, што выявіў доказы ўдзелу высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку сваякоў Александра Лукашэнкі, ў кантрабандзе нафтапрадуктаў. Учора кіраўнік прэсавай службы КДБ Беларусі Александр Антановіч паведаміў нашаму радыё, што Баранкоў спачатку працаваў першамайскім РАУС Менску аператыўнікам, потым перайшоў працаваць дзяржаўны памежны камітэт. На яго заведзеная крымінальная справа па трох артыкулах крымінальнага кодэксу: падбухторванне дадачы хабару, атрыманне хабару і махлярства. Александр Баранкоў кажа, што яго жыццё будзе ў небяспецы, калі яго выдадуць у Беларусь, адзіную еўрапейскую краіну, якая дагэтуль ужывае смяротнае пакаранне.
Калі мяне выдадуць, мне пагражаюць катаванні і смяротнае пакаранне. Я не маю ніводнага шансу пазбегнуць гэтага.
Эквадорская сяброўка Баранкова Мэйбл Адраде сказала нашаму карэспандэнту, што калі Баранкоў у Беларусі сутыкнуўся з ціскам з боку ўладаў, ён прачытаў у інтэрнэце, што беларусам не патрэбныя візы ў Эквадор. Ён накіраваўся туды, але праз некалькі месяцаў беларускі ўрад накіраваў запыт пра яго выдачу. Баранкоў на кароткі час трапіў за краты, але эквадорскія ўлады адхілілі хадайніцтва Менску, і 23 чэрвеня 2010 году ён атрымаў статус палітычнага ўцекача.
Паводле ўсіх нацыянальных і міжнародных законаў, Александр зараз з'яўляецца палітычным уцекачом і не можа быць выдадзены. Я спадзяюся, што будзе прынятае справядлівае рашэнне, што суд не выдасць яго, што Эквадор будзе абараняць яго, як абараняў два мінулыя гады, што палітычны ціск не паставіць пад пагрозу ягоны статус палітычнага уцекача.
Паводле Мэйбл Андраде, Баранкоў жыў у Эквадоры два мінулыя гады, спрабаваў працаваць у рэкламе. Яна кажа, што справа аб выдачы Баранкова аднавілася напярэдадні візіту ў Эквадор кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Адвакат уцекача Фернанда Лара распавядае падрабязнасці.
Калі 9 жніўня былі слуханні ў справе Баранкова, у Эквадоры былі прадстаўнікі беларускага ўраду. Яны паведамілі ў судовым пасяджэнні, што вялі перамовы ў міністэрстве замежных справаў і ў адміністрацыі прэзідэнта, і што яны выказвалі пратэсты супраць захавання за Баранковым статусу палітычнага ўцекача. Гэтая справа палітычная. Гэта відавочнае наступства пагаднення аб эканамічным супрацоўніцтве паміж Беларусю і Эквадорам, падпісанага напрыканцы чэрвеня.
Абарона беларускага палітуцекача падала скаргу ў міжамерыканскую камісію па правах чалавека. Аднак рашэнні гэтага аўтарытэтнага органу маюць толькі рэкамендацыйны характар для дзяржаў-удзельніц камісіі, у тым ліку і для Эквадору.
Пра справу былога міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога з Эквадору дамагаецца Беларусь, расказваў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Жодзінцы любяць казаць, што іх 60-тысячны горад не абмінуць. Лецце хоць з Варшавы ў Маскву, хоць з Піцера ў Львоў. У часе ж майго прыезду ў горад, нарабіўшы пярэпалаху, не абмінуў шалёны лось. Маё падарожжа ў сталіцу Белаза, у горад Жодзіна.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных справ Беларусі застаецца вакантнай. Кандыдатамі на яе называюць многіх беларускіх чыноўнікаў, сярод іх старэйшы сын кіраўніка Беларусі Віктар Лукашэнка і першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Александр Радзькоў. Некаторыя каментары да перамяшчэння Макея на пасаду міністра сабраў наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі сказаў корэспандэнту «Свабоды», што пакуль новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта не прызначаны.
Адміністрацыя працуе. Первый заместитель главы администрации президента Александр Михайлович Радзьков. Механизм отлажен, выстроен, все работает. Тут президент принят решение.
Спадар Лёгкі не стал комментовать магчымасць призначения Радзькова на посаду керовника администрации. Як комментуют перемещение Макея на новую посаду сябры былой грамадско-консультативной рады при администрации президента, якой керовал Макей. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў азначыў, што яго больш хвалюе тое, хто будзе на месцы Макея.
Пры ўсіх нюансах гэта чалавек вельмі высокаадукаваны, які ведае дасканала некалькі замежных моў. У нейкай ступені гэта беларускі патрыот, бо ён нарадзіўся ў беларускай вёскі ў заходняй Беларусі. І, канешне, для міністэрства замежных справ гэта намнога лепей, чым Мартынаў, які прыехаў к нам здалёку. І беларускую мову фактычна Мартынаў амаль ніколі не ўжываў, у адрозненне ад Макея. Але мяне цікавіць, канешне, хто зойме месца Макея, так што ад гэтага залежыць у нейкай ступені лёс Беларусі. Справа ў тым, што там ёсць пятая калона Москвы, вельмі моцная, і з доходам Макея гэта групіроўка значна ўзмацнілася. І калі я прадстаўнік і прыйдуць да ўлады, то сітуацыя з беларускай справай рэзка пагоршыцца. Таму спадзяюся на тое, што можа ўсё-такі не прыйдуць да ўлады прадстаўнікі Пуціна і яго атачэння. Хаця шансы таго, што яны прыйдуць, вельмі вялікія.
Паводле Трусава, стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта было ініцыятывай Макея, і калі гэтая рада пачала нешта рабіць самастойна, Макей вымушаны быў яе зачыніць па загадзе кіраўніка краіны. Сябра былой рады, экс-старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч не лічыць, што перамяшчэнне Макея на новую пасаду нешта прынцыпова мяняе.
Ёсць ракацыя кадаў. Одних приближенных меняют на других приближенных. Ну, Макей, когда мы работали в этом совете консультативном, то у себя шелкнутый интеллигент, демократично. Он проводит политику не свою, а политику Александра Лукашенко, поэтому вряд ли что-то меняется. Все идет, исходя из того, что система авторитарная. Президент придвинул корыту государственную из помойки, и поэтому они все подхалимы, не имеют собственной позиции, за малым исключением.
Гэта было меркаванне экс-старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Багданкевіча. Расійскае выданне «Камерсанта» з пасылкай на свае крыніцы паведамляла ўчора, што Сергей Мартынаў стане паслом у адной з заходніх краінаў. Газета называла ў якасці магчымых месцаў працы экс-міністра ЗША ці Францыю. «Камерсант» таксама паведаміў пра магчымых кандыдатаў на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Газета назвала імёны памочніка прэзідэнта Наталі Пяткевіч і старшыні КДБ Вадзіма Зайца. Беларуская газета «Наша Ніва» назвала больш шырокае кола кандыдатаў, памочнікаў прэзідэнта Валянціна Рыбакова і Віктара Лукашэнку, намеснікаў кіраўніка адміністрацыі Александра Радзькова і Андрэя Тура, міністра эканомікі Мікалая Снапкова і нядаўна адпраўленага ў адстаўку за плюшавы дэсант старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага. Як вы лічыце, чаму Лукашэнка перамясціў кіраўніка сваёй адміністрацыі Макея на пасаду міністра замежных справ, а Мартынава звольніў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Вероятнее всего, это, я думаю, результат очередной перетусовки кадров, ну, как он это называет, перетрахивает свои роды. Создает видимость просто того, что что-то меняется, что кто-то что-то в чем-то провинился, и вот жесткая рука его наказала.
Не знаю, меня интересует, когда усадят и зарплату поднимут, а не Лукашенко этот.
Он же обещал перетрахивать все руководство. Ну, вот, выполняет свои обещания.
Так все делают, ротация кадров. На одном месте долго нельзя.
А черт его знает, может не устраивает чего-то. Так, ну я даю все, и все дела.
С моей точки зрения, ничего неправильно. И страна неправильная, и люди неправильные. А тем более руководство, которое делает свои дела, как и хочется. Будет гнуть свою линию.
Мое мнение, там вообще надо всех поменять. Полностью всех. Потому что не живем, а выживаем.
администрация президента, остальные чиновники и политики, они реально, наверное, ничего не решают, они разменная монета, вот ими пользуются, пока они какую-то функцию исполняли, а потом они не нужны, и таким образом их удаляют.
Три темы на эту тему есть. Первая – это когда своих набирает. Вторая – когда своих убирает, и получается звездная команда. А потом звездная команда его начинает есть. Третий этап. Поэтому он и меняет, чтобы не договорились, в принципе, чтобы не съелись.
Я не в курсе. Я далека от политики, но все, что не делает президент, он поступает верно.
Для того, чтобы самому удержаться, нужно менять все то, что ниже. Он меняет их стабильно, меняет так, чтобы самому сидеть хорошо. И вся его логика. Это такой руководитель. Уже ему пора самому уйти.
Ну, значит, у него какие-то минусы были. Раз сняли.
Захотел и снял. А чего нет?
Да я вообще не знаю, что он снял его или поставил. Новости не смотрю.
Не знаю, может, еще не то сказал. Министр. Просто сильно немного говорят, мне кажется. Расплачиваются за это, за свои позиции.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, чому Лукашенко перемістив керівника своєї адміністрації Макея на посаду міністра заміжних справ, а Мартинова звольнив. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі Свободи передача на тему «Чи ведуть кадрові переміни до зміни політики?» Олександр Лукашенко провів некоторі кадрові ротації. Чому відбулися відставки керівника адміністрації президента і міністра заміжних справ? Про що свідчить призначення Володимира Макея керівником заміжно-політичного відомства? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», керівник аналітичних проєктів компанії «Белопан» Олександр Класковський і політолог, блогер Віктор Марцінович. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэты выпуск «Экспертызы свободы» прагучыць у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння суд у Эквадоры разглядае пытанне выдачы Беларусі былога афіцэра беларускай міліцыі Александра Баранкова. Раней Баранкова атрымаў у Эквадоры палітычны прытулак. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных спраў застаецца вакантнай. Алена Каваленка дамагаецца, каб пракуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа Сергея карцэрам. 22 жніўня завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына загадзя папярэдзіла, што вялікай колькасці прэтэндэнтаў можа быць адмоўлена ў рэгістрацыі. Адзін з прэтэндэнтаў, галоўны рэдактар недзяржаўнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, заяўляе, што мясцовыя ўлады аказваюць на яго усялякі ціск. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Алена Каваленка дамагаецца, каб прокуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа карцэрам. Мікола Статкевіч у камеры чуў, як звонку воклічамі «Жыве Беларусь» яго віншавалі з днём народзінаў. Алесь Беляцкі даслаў новы ліст на волю. Пра гэта і іншыя навіны Алег Груздзіловіч.
21 жніўня Алена Каваленка накіравала заявы адразу на два адрасы – начальніку калоніі нумар 19 і ў Магілёўскую пракуратуру. Алена патрабуе разабрацца з законнасцю дзеянняў турэмшчыкаў у дачыненні да яе мужа.
Начальніку калоніі і пракуратуру Магілёўскую наконт факта таго, што Сергій быў змешчаны на столь працяглы тэрмін у ШИЗА і чаму ён зараз знаходзіцца ў медычнай часткі СІЗА. І прычым адзін. А у прокуратуру таксама наконт ШИЗА, чаму не такі працяглы срок быў змешчаны, каб праверылі ўмовы ўтрымання зняволеных у ШИЗА, таму што мне стало вядома, што ён пасля ШИЗА патрапіў адразу ж у медычную частку.
Сергій Каваленка быў пакараны карцэрам адразу пасля заканчэння доўгатэрміновага спаткання з жонкай і дзецьмі ў канцы ліпеня. Спачатку вязню далі 9 суток карцэру, потым дадалі яшчэ 7. Пра прычыны пакарання Алена Каваленка не ведае, але мяркуе, што мужу маглі адпомсіць за той розглас, які атрымала іх сустрэча ў калоніі.
Мне вельмі спадабалася, што мяне там журналісты сустракалі. Адзін з журналістаў засняў сам гэты корпус, і яны потым доўга гаварыў начальнік. Прыказваў, скажам так, гэта ўсё сцірэць яму хутка, або яшчэ не сатруць, ён казаў, што ну, потым толькі будзе вырашацца пытанне наход нашага спаткання. Я сама звярталася да журналістаў, каб яны гэта ўсё прыбралі. Але ж потым, калі я ўжо выйшла з спаткання, паглядзела інтэрнэт, сказала, што ці здымкі засталіся. І ўсе ці яны былі. Ну, канешне ж, я думаю, супрацоўнікі калоніі гэта ведалі. Гэта такая, ну, і помста своеобразная за гэта.
На гэтым тыдні Сергія Каваленку збіраецца наведаць адвакат, ад якога Алена плануе атрымаць звесткі пра стан здароўя мужа. Па тэлефоне ёй пра здароўе Сергея казаць адмаўляюцца. Ад самога палітвязня ўжо каля месяца не было ані званкоў, ані лістоў. Але намяркуе, што з карцера Сергей патрапіў у медычную частку без рэчаў, таму і не мае магчымасці нават напісаць ліст дамоў. 21 жніўня прыйшоў ліст ад Мікалая Статкевіча. Сваёй жонцы Марыне Адамовіч, былы кандыдат на прэзідэнта, паведаміў, што чуў з камеры, як 12 жніўня вязні магілёўскай турмы віншавалі яго з днём народзінаў. Таксама Мікалая Статкевіча вядома пра акцыі салідарнасці з ім, якія ладзілі каля турмы ў іншых месцах грамадскія актывісты краіны.
Мне казалі людзі раней, звонку казалі, што турма Раула, скажам так, і што там вот эти воклікі былі адчуваць. І ура, поздравляем, жыві Беларусь. Ён гэта чуў.
Паводле звестак з ліста Мікалая Статкевіча, да яго турму дайшло болей за 70 пісьмовых віншаванняў з днём народзінаў. Палітык перадаў падзяку ўсім, хто выявіў з ім салідарнасць. Мікалай Статкевіч адбывае самы вялікі з пакараных за плошчу тэрмін 6 гадоў зняволення. З пачатку года палітыка трымаюць у крытай магілёўскай турме. Пасля шэрагу атрыманых ад адміністрацыі спагнанняў аднавілася рэгулярнае ліставанне сям'ёй пра абаронцы Алесі Беляцкага, якога трымаюць у бабруйскай калоніі. Жонка палітвязня Наталя Пінчук кажа, што сваімі лістамі муж яе падтрымлівае.
Ліст быў таксама, як спрабаваў мне тут падняць настрой, каб я там не ўпадала ў чорную цюкую змрочную меланхолію, што заўсёды яго блісты падымаюць настрой. Да. Я ўжо думаю, гэта не пра нас, чорная меланхолія, шчыра кажучы. Пра нешаму працую. Спагнанні, яны такія дастаткова частымі становяцца. Такое ўражанне, што як бы спрабуюць яго жыццё там зрабіць найбольш невыносным. Хоча ён таксама як бы асабліва яшчэ не каментуе гэтае спагнанне, трэба вучыцца з гэтым жыць.
У ліпені Алесі Беляцкага пазбавілі спаткання і скарадзілі яму колькасць перадач. Праабаронца асуджаны на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў з-за мяжы. Паводле Алесі Беляцкага, усе грошы, якія ён атрымліваў за мяжы, ішлі на дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. 21 жніўня ў Беларусь прыехала першая група назіральнікаў Бюро правоў чалавека АБСЕ. Узначаліў місію былы міністр замежных справ Македоніі Антонія Мілашоскі. Яго намеснікам з'яўляецца прадстаўнік ЗША Дональд Бісон. На гэтым тыдні завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод вылучэнцаў немала і прадстаўнікоў апазіцыі, але многія з іх лічаць, што спадзяванняў на рэгістрацыю кандыдатамі ў іх мала. У Магілёве на незалежных прэтэндэнтаў у акруговай камісіі паскардзілася кіраўніцтва жыллёва-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Заяўнікі вінавацяць членаў ініцыятыўных груп у тым, што яны парушалі парадак у інтэрнатах, калі збіралі подпісы. Расказвае Андрей Белагубаў.
На незалежнага прэтэндэнта Леаніда Падбярэцкага, якога падтрымлівае грамадзянская кампанія «Гавары праўду», у акруговую камісію нумар 84 паступілі дзве скаргі. Адміністрацыя прадпрыемства паводле Падбярэцкага вінаваціць сяброў яго ініцыятыўнай групы ў тым, што яны намагаліся прарвацца ў інтэрнат, каб збіраць подпісы, ігнаруючы тлумачэнні, што гэтым яны перашкаджаюць адпачываць жыхарам.
Они хотят при помощи гэтай скаргі сделать мне предупреждение, потому что второе предупреждение это уже снятие себя с дистанции. Я им стал опасен, насколько я понял. Если они несут мне предупреждение, я тут же обращусь в суд. Эти общежития – это вотчина того человека, который является ныне действующим депутатом.
Заявляя Леонид Подбярэцкий. Высветлить, что конкретно порушили сябры инициативной группы Подбярэцкого у жилево-эксплуатационном предприемстве не удалось. Говорить на эту тему отмовились. Представник администрации заявил.
В команде мы ни с кем не работаем, мы работаем в команде с Конституцией Республики Беларусь и в команде с законами Республики Беларусь.
Другий вылученец на депутатство, на якого поскардзіліся у округовую комиссию номер 85, прихильник Руху за свободу Владимир Пунченко виноватит скаржников у тым, что менавіта яны перешкаджали сябрам инициативной группы збирать подписи у яго падтрымку, чым порушили выбачае законодавство.
Меня там наговорили, что я пытался прорваться в общежитие для сбора подписи, что там паспортом размахивал, неадекватно теперь по себя вел. Я ответную жалобу написал. Ну, что это клевета чистой воды, конечно, понимаю. Все эти предвыборные технологии, соперники, соперники.
Такая ситуация у Могилеве. У Витебску забаранили 15 пикетов, присвеченных бойкоту выборов. Мясцовые члены КХП БНФ подавали по 5 заявок у 3 районной администрации областного центра, але адусюль атрымали адмовы. Рассказывая Ина Студинская.
Про причины мясцовой конфликтной ситуации Свободе поведомил партийный активист Ян Держауцев.
В связи с тем, что у нас практически выборов нема, что выборы – это лохотрон, подавали 3 человеки, подали у места, вызначенные уладами. Мы всем ему отмовили.
Поводле Яна Держауцева, причина отмовы стандартная. До заявок не приклали домовы с жилево-коммунальной господаркой, милицией и медиками на обслуговывание импрезов. Як свечить попередний досвид, такие домовы за позиционерами заключать отмовляются, чекаючи вердикту уладов. Пикеты меліся адбыцца падчас агітацыйнай кампаніі, але ў цэнтр выбаркамі лічыць, што падобныя акцыі да выбараў дачынення не маюць, і таму тут не дзейнічае спрошчаны парадак правядзення, як у агітацыйных пікетаў. Такі адказ атрымаў Ян Дзяржаўцаў, калі запытваўся ў ЦВК, як праводзіць пікеты за байкот.
Мы падавалі пад час агітацыйнай кампаніі, але ж ёсць такое рашэнне цэнтр выбаркама, что это как звычайные пикеты, и под кампанию это как бы об этом не подходит. С початком агитационной кампании мы будем выходить на пикеты, будем раздавать некие материалы людям, будем тлумачить, рассказывать.
Таким чином ладзіць пікеты віцебскія актывісты КХП БНФ плануюць, нават не гледзячы на забарону.
Расказвала Інна Студзінская, і гэта былі навіны выбарчай кампаніі ад нашых карэспандэнтаў.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Сёння з аўтарам перадачы і дыску «Саўка ды Грышка» Лявонам Вольскім гутарыць Міхась Скобла. Слухайце ў нашым эфіры пазней. Старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька распарадзіўся арганізаваць суботнікі на будаўніцтве новых станцыяў менскага метрапалітэну. У дабрачынных працах павінны ўдзельнічаць працоўныя прадпрыемства, студэнты, школьнікі ды іншыя жыхары гораду. Як да гэтага ставяцца патэнцыйныя ўдзельнікі будаўнічых работ? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва станцыі Менскае метро ў мікрараёне Малінаўка цягнецца ўжо шмат гадоў. Мясцовыя жыхары з цяжкасцю узгадваюць, калі распачалася праца на будаўніцтве, і з нецярплівасцю чакаюць яе завяршэння.
Вот в этом доме живем.
Потребно метро?
Да, конечно, потребно.
А давно будует тут?
А сколько уже? Года 3, я даже не знаю.
Больше, чем 3.
Знаю, то, что...
Долго, долго. Уже надоело чекать.
Транспорт меняется, как не поймешь, как ездит. Ну, обещали до сентября, будет оно или не будет, это ж неизвестно.
Чекаете?
Конечно.
А как вы ставите до того, что будут приходить студенты, рабочие, працевать на этом метро бесплатно?
Ну, я чу, что последнюю станцию эту быстрее сделать. Специалисты в основном они.
Специалисты, ну, и организаторы. Организация потребна. Може, і пенсіонери прийшли. Вони більш свободні, ніж люди, які працюють.
Самі пойдете допомагати?
Ні.
Чому?
Пенсіонер уже хватить.
Гарадскія ўлады намерваюцца ўзмацніць будаўнічыя працы дадатковымі сіламі, каб першыя цягнікі новых ліній Менскае метро пайшлі ўжо ў верасні. Аднак будаўнікі метро не дужа спадзяюцца на эфектыўнасць дапамогі гараджан, кажа адзін з іх Алег.
Як много работ на метро?
Жадаюць. Ну, вот, к сентябрю должны здаць.
Реально?
Ну, не знаю. Все зависит от работы.
Ці хапае людзей, работнікаў?
Нет, людзей мало.
Чаму?
Ну, потому что платят мало из-за этого. Много людей поувальнялось из-за того, что мало платят. Одни пенсионеры, а молодежи вообще мало осталось. Мы так Весь платили, много проработала.
Мэр города Ладуцка обвестил, что тут будут працевать студенты, рабочие, как помогать будоваться метро. Чекаете так вам дали?
Вряд ли, наверное. Это просто опасно, надо учиться на это. Только вот поверхностно, там мусор убрать, что-нибудь такое легкое. А вниз никого не пустим. Ну вот суббота сейчас выходим, чтобы как-то подтянуть.
Инициативу столичного городоначальника Миколая Ладуцки бесплатно попрацевать на будовництве Менское метро многие молодые меншуки не подтримливают.
Как вы ставитесь до этой идеи? Трассу метро доброчинных, субботних?
Мне кажется, что и так у нас в государстве очень много недоплачивается, очень много недооценивается. И еще таким образом ставить большие цели для города, вот такие, как у нас ставятся, строить всякие там спортивные комплексы, еще что-то. При этом платя учителям, медикам и ряду других профессий то, что у нас платится, и заставлять еще выходить бесплатно, я считаю, что это полный бред.
Я, например, копать метро не пойду, потому что я на другое учился, я другим зарабатываю себе на жизнь. Зачем я буду копать метро? За меня ж никто не пойдет работать за мою работу. Ну так строители пусть строят метро, там учителя ведут уроки и так далее. Врачи лечат людей.
Я студентка, я бы не пошла. Я считаю, что эта работа должна как-то поощряться, а не просто работать студентов и использовать их. И я считаю, что для этого должен быть соответствующий персонал. Студенты, они учатся, они должны работать на государство. Бесплатно.
Так люди реагують на можливість удзелу у примусових суботниках. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко призначив Леоніда Зайця міністром сільської господарки і харчування. Таке рішення Лукашенко прийняв сьогодні після наведування агрокомбінату «Дзержинський», гендиректором якого з'являвся дагетуль Леонід Заяц. Коментує економіст Леонід Злотніков.
Это уже, напевно, 13-й або 14-й министр сельской господарки. И каждый раз мы бачим, что по сути ничего и не изменяется. Справа не у тим, как понять человека, якого бы не поставили человека, але справа у тим, что потребна другая система господарения на земле. Повинно и менять отношение до власности на землю. И так далее. Это треба системный подход, и не только в сельской господарстве, и в целом керование экономики, как что-то изменить в сельской господарстве. А вот так одного человека поменяем на другого, який бы ни был, мало что изменится.
Економічний оглядальник Константин Скуратович міркує, що в Україні просто відбувається чергова рокіровка кадрів.
Полетели ковпаки, как и души. Але стан нашей сельской господарки, практика господарення, не на увогуле мало места оставляє для особы, неважно, чи это старшиня вытворчого кооператива сельскохозяйства, чи это сам министр, чи той человек, який курирує питання сельской господарки в Ауранде.
Это было меркование экономичного оглядальника Константина Скуратовича. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні суд у Еквадорі розглядає питання видачі Білорусі былого офіцера білоруської міліції Олександра Баранкова. Раніше Баранков отримав у Еквадорі політичний притулок. Посада керівника адміністрації президента після призначення Володимира Макея міністром заміжних справ застається вакантною. Олена Коваленко домагається, каб прокуратура провірила законність діяння тюремщиків, які у липні покарали її мужа Сергія карцером. 22 жнівня завершиться регістрація кандидата у депутати Палати представників. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина загадзя попередила, що великій кількості претендентів може бути відмовлено у регістрації. Один з претендентів, головний редактор недержавної газети «Борисовські новини» Анатоль Букас, заявляє, що місцеві влади оказують на його усілякий тиск.